10นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะทั่วโลกติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้ว 238.3 ล้านรายเพิ่มขึ้นอีกกว่า 3.4 แสนสหรัฐยอดการติดเชื้อ 4.2 หมื่นรายต่อวันเว็บไซต์ Worldometer รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่10ตุลาคม2564ช่วงเวลาประมาณ 8:13 นาทีตามเวลาในประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อทั่วโลกไปแล้ว 238,327,886 รายเพิ่มขึ้น 347,759 รายเสียชีวิต 4,862,319 รายเพิ่มขึ้นอีก 5,476 รายรักษาหายไปแล้ว 215,469,64 รายประเทศที่พบการติดเชื้อมากที่สุดตอนนี้ยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาติดเชื้อทะลุ 45,179,209 รายเพิ่มขึ้นอีก 42,375 รายอินเดียติดเชื้อ 33,952,275 รายเพิ่มขึ้น 17,940 รายและบราซิลติดเชื้อ 21,567,181 รายเพิ่มขึ้น 16,451 รายและประเทศไทยก็อยู่ลำดับที่25ของโลกส่วนลุซีโพเผยคนไม่เชื่อมั่นรัฐบาลป้องกันน้ำท่วมและบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมช่วยประชาชนและให้ข้อมูลที่เป็นจริงส่วนลุซีโพมหาวิทยาลัยส่วนลุซีสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกรณีคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมปี2564โดยสำรวจเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจำนวนทั้งสิ้น569ครัวเรือนระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคมซึ่งพบว่าปัญหาและอุปสรรคของน้ำท่วมในครั้งนี้คือร้อยละ 70.49 ระบุว่าเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ร้อยละ 69.61 ระบุที่ผ่านมาไม่มีการแก้ปัญหาอย่างจริงจังร้อยละ 65.90 ระบุไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกภัยเมื่อถามถึงสิ่งที่ควรตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้พบว่าร้อยละ 77.03 ระบุควรมีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ 71.91 ระบุรัฐบาลให้ความสำคัญและแก้ไขอย่างจริงจังร้อยละ 70.67 ระบุมีวิธีป้องกันน้ำท่วมในระยะยาวทั้งนี้เมื่อถามถึงผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพบว่าร้อยละ 86.62 ระบุกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนร้อยละ 83.10 ระบุพืชผลทางการเกษตรเสียหายร้อยละ 78.35 ระบุบ้านเรือนเสียหายต้องซ่อมแซมบ้านเรือนเมื่อถามถึงสิ่งที่รัฐบาลควรดำเนินการโดยเร่งด่วนพบว่าร้อยละ 87.35 ระบุช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วมเช่นเรือห้องน้ำที่พักชั่วคราวถุงยางชีพร้อยละ 83.48 ระบุให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับประชาชนแจ้งเตือนอย่างรวดเร็วร้อยละ 74.52 ระบุเร่งสำรวจความเสียหายที่ถูกน้ำท่วมและท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นต่อการป้องกันน้ำท่วมของรัฐบาลพบว่าร้อยละ 44.17 ระบุไม่น่าจะป้องกันได้ร้อยละ 28.62 ป้องกันไม่ได้ร้อยละ 23.68 ระบุน่าจะป้องกันได้ร้อยละ 3.53 ระบุป้องกันน้ำท่วมได้อย่างแน่นอนปิดท้ายกันที่กระทรวงการคลังคาดหลังคลายล็อก15ตุลาคมประชาชนจะใช้จ่ายคนละครึ่งอย่างคึกคักลุ้นจับจ่ายพุ่งล่าสุดเงินสะพัดไปแล้วกว่า 82,000 ล้านบาทติดตามรายละเอียดกับคุณรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมค่ะ
นายพรชัยถิระเวชผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยสำนักข่าว IAN ว่าจากข้อมูลโครงการคนละครึ่งระยะที่3มีผู้เข้าร่วมโครงการไปแล้วกว่า 27.6 ล้านรายมียอดการใช้จ่ายสะสมแล้วกว่า 82,000 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินจ่ายสะสมของประชาชน 42,000 ล้านบาทและรัฐร่วมจ่าย 40,000 ล้านบาทซึ่งยังมีสิทธิ์ในโครงการอีกกว่า 400,000 รายโดยคาดว่าจะมีประชาชนลงทะเบียนเพิ่มเติมหลังจากการคลายล็อกดาวน์ของรัฐบาลในวันที่15ตุลาคมทำให้คาดการณ์ว่าการจับจ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งหลังคลายล็อกจะทำให้มีประชาชนมีความสะดวกในการจับจ่ายรวมถึงการเปิดใช้จ่ายผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่อีกช่องทางหนึ่งจะทำให้การจับจ่ายกลับมาคึกคักอย่างไรก็ตามมองว่าการคลายล็อกดาวน์จะช่วยหนุนการใช้จ่ายของประชาชนที่มีความเป็นไปได้ว่าการใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่งวงเงินของประชาชนที่ได้รับสิทธิ์จะเต็มก่อนสิ้นปีนี้ที่จะหมดอายุโครงการเนื่องจากวงเงินที่ได้รับ 3,000 บาทหากเฉลี่ยใช้ต่อคนจะอยู่ที่ประมาณ20วันลงรอใจอ่อนน้อมสุขา YNN รายงานครับ
จบการเสนอข่าว10 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ